Studio Vesmír.
Hezkou neděli, máme 8. listopadu a studio Českého rozhlasu Ostrava se v tuto chvíli proměňuje ve studio Vesmír. Zdraví vás tak jako tradičně Richard Piskala a Iva Bartaňová.
A také doktor Tomáš Graf.
Hezké dopoledne přeju nejenom vám, ale samozřejmě všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava.
Tomáši, vy každou neděli už od ledna chystáte pro posluchače takové předobědové astronomické menu, složené z mnoha chodů, tak dnes budeme stejní nebo nabídneme něco navíc, jak to bude?
Nejprve si řekneme jednu novinku, která trošku souvisí s rokem astronomie, s mezinárodním rokem astronomie. Potom probereme heslo z encyklopedie, naší rozhlasové encyklopedie, zastavíme se nad několika výročími a odpovíme na dotaz jednoho z posluchačů. Samozřejmě, že v závěru si jako vždy uvedeme, co zajímavého můžeme vidět na obloze v příštích dnech a týdnech.
Tak pojďme k té novince. My už víme, že řeč bude o družici s českými přístroji. Vy ale máte podrobnosti, Tomáši.
Je tomu přesně tak. V pondělí 2. listopadu tohoto roku odstartovala z ruského kosmodromu raketa Rokot a na oběžnou dráhu byla společně s družicí SMOS vynesená také družice Proba 2, na které jsou umístěny i dva české vědecké přístroje. Obě družice už několik hodin po startu úspěšně navázaly kontakt s pozemními stanicemi a dá se říci, že i ten další program bude úspěšný, nebo můžeme doufat v tuto chvíli, že bude úspěšný. Ty přístroje se zabývají především analýzou okolního plazmatu. Jeden z těch přístrojů dokáže měřit hustotu a teplotu iontů, jejich složení a také elektronovou teplotu. A ten druhý přístroj je určen ke studiu magnetosférického plazmatu. Oba ty přístroje byly vyvinuty v Brně pod vědeckým vedením týmu především z Ústavu fyziky atmosféry a Astronomického ústavu, což jsou oba dva vědecké ústavy Akademie věd České republiky. A dá se říci, že po dlouhé době lze v tomto vypuštění spatřovat návaznost na úspěšnou řadu československých družic Magion.
Takže z toho, co říkáte, je to svým způsobem mimořádná a výjimečná událost?
To určitě ano. A dá se říct, že je to zhruba v těchto dnech rok, co jsme členy ESA, čili Evropské kosmické agentury, a je to vlastně první takový počin pod záštitou této organizace, český počin. Myslím si, že další budou následovat. Podle toho, co vím, tak probíhá v těchto měsících a příštích letech jakási koordinace a zaměření se na nějakou oblast kosmonautiky. Myslím si, že pokud toto někoho podrobněji zajímá, tak může sledovat stránky České kosmické kanceláře, kde všechny takové technické záležitosti a záležitosti, které se týkají kosmických technologií, jsou zmiňovány v mnohem větší míře než na jiných astronomických serverech.
A můžeme poprosit ještě nějaká technická data o té družici, jestli víme, jak je třeba, jakou má hmotnost.
Ona bude operovat na dráze ve výšce 700 až 800 kilometrů a ta hmotnost celé té družice, nejenom těch přístrojů, je asi 130 kilogramů, což ji řadí do kategorie menších družic. Jestliže bychom se měli bavit také o ceně, tak náklady na výrobu a provoz družice Proba 2 dosahují zhruba 18 milionů euro, což je zase pro normálního smrtelníka velká částka, ale v poměru k těm cenám těch větších družic je to zase kategorie v podstatě družic nejlevnějších.
Mě teď jenom napadá, vy jste zmínil Magion, Tomáši, a pokud si pamatuju na své dětství, tak to byl i název jednoho z pořadů pro děti České televize, tak je možné, že Proba, jak se jmenuje ta družice, je to tak?
Proba 2,
že možná bude zase inspirovat dramaturgy a Proba 2 by byl taky možná docela hezký titul pro vzdělávací pořad.
Tak to je docela možné, pojďme si hrát.
Thank you.
debatuje s vtákmi o tom, či dnes bude dážď. Načerpať cez silu, si oddychnúť na chvíľu, nevrav, že to nepoznáš. S dažďom v tvojej tvári ti pribudnem na oltári jeden ďalší krásny hriech. Milovanie v daždi túžbu vo mne dráždi, o tom každý básnik vie. Si dnes mokrá ako myš, na vodu hádam, nemyslíš. Keď dáš sa hladí mokrou rukou, rozpúšťa sa iba cukor, a okolo nás je tlaková níž. Darek a stentejre patanga, darek a stentejre veratanga, raverila, to keep it down. Milovať sa v daždi nemôžeš ísť každým, iba so mnou sa to dá. Milovať ťa v daždi a potom už navždy, to nie je predsa náhoda. Si dnes mokrá ako myš, na vodu hádam, nemyslíš. Keď dáš ťa hladí mokrou rukou, rozpúšťa sa iba cukor, a okolo nás je tlaková níž. Tady sa ty roka tata, gare tata. Mokrou rukou rozpúšťa sa iba cukor, a okolo nás je tlaková níž. Keď dáš ťa hladí mokrou rukou, rozpúšťa sa iba cukor, a okolo nás je tlaková níž.
Dohráli jsme ve studiu Vesmír Českého rozhlasu Ostrava a je čas opět vzdělávat Tomáše Gráfe, naše posluchače, kteří už netrpělivě čekají na další kapitolu z naší encyklopedie.
A nemohl jsem u písmene S vynechat Saturn, protože je to sice šestá planeta v pořadí od Slunce, ale je to planeta druhá největší a zároveň, myslím si, pro většinu posluchačů i většinu astronomů planeta nejvíce fotogenická, protože má velmi výrazný prstenec kolem hlavního tělesa. Jestliže bychom si ten prstenec odmysleli, tak potom Saturn v dalekohledu vypadá de facto jako malý Jupiter nebo menší Jupiter, ale ta tělesa jsou si podobná i chemickým složením. Jediná odlišnost je v tom, že Jupiterovy prstence jsou méně výrazné. Dokonce jsou si ta tělesa podobná i v tom, že mají velmi početnou rodinu přirozených satelitů. U toho Saturnu je jich známo už asi 60. Samozřejmě ne všechny jsou velké, ale některé takové ty nejmenší už jsou i nepravidelného tvaru, čili mají průměr jenom pár kilometrů. V současné době na Saturn se můžeme dívat spíše v druhé polovině noci, nebo pokud bych měl být přesný, tak nad ránem. Je jako poměrně nápadný objekt vidět nad jihovýchodním obzorem.
Takový ten nezvyklý pohled na Saturn, kde prakticky není vidět prstenec, ten jsme si mohli užít v nedávné době, mluvili jsme o tom v našem pořadu. Momentálně už ty prstence tam jsou vidět dobře?
Přesně ten okamžik, kdy vymizeli, který jsem měl možnost vidět v 90. letech u nás na hvězdárně, tak ten v tomto roce pozorovatelný nebyl, protože v té době byl Saturn v úlově poměrně blízko Slunce. A teď už ty prstence vidíme, ale jako tenonké, protože je prakticky vidíme stále ještě z boku.
Já jsem říkala, že budeme vzdělávat Tomáši, tak ještě připomeňme, jestli je největší, nejmenší, abychom trošku...
Pokud toužíte po nějakých těch číslech, tak planeta Saturn má rovníkový průměr asi 121 tisíc kilometrů. Hustotu má ovšem nižší než voda, takže kdybychom našli nějaký gigantický superbazén, tak Saturn by tam plaval. Je to z toho důvodu, že je to plynná planeta. Rotuje velmi rychle. Jeden den na Saturnu trvá 10 hodin a 14 minut. A jestliže bychom se měli podívat na parametry dráhy, tak jeden oběh kolem Slunce, vztaženo ke hvězdám, trvá Saturnu necelých 30 let.
Tak to byly nějaké ty míry váhy. Tomáši, kdyby se někdy člověku podařilo letět až k Saturnu, mohl by vůbec vstoupit na tu planetu, když je vlastně plynná? To bychom se tam zabořili asi.
Ano, to je přesně tak. Tam není už pevný povrch, to znamená, že byste i se svým skafandrem, ale to teda už opravdu pouštíme fantazii velmi, velmi daleko, osciloval kolem nějakého místa, které by mělo zhodnou hustotu jako vy s tím skafandrem. Ale rozhodně to je jenom hypotetická záležitost, protože tohle prostředí by asi žádný skafandr nevydržel dlouhodobě. A myslím si, že ani není příliš důvod, aby zrovna k Saturnu vedli pilotované mise.
A jak daleko je od sluníčka Saturn ještě?
Je vzdálen zhruba 9,5 astronomické jednotky. Astronomická jednotka je průměrná vzdálenost Země od Slunce, čili můžeme říct, že je zhruba 10x dál od Slunce, než je Země.
Tak kdybychom se tam chtěli vydat, tak by to byla hodně dlouhá túra. Asi to opravdu dělat nebudeme.
Protože žít jenom 10 hodin, jak jste říkal, že den tam má 10 hodin, jestli jsem tomu dobře porozuměla.
To znamená vlastně, že kdybychom tam teoreticky tedy oscilovali v tom prostoru té plynné planety, tak bychom měli 5 hodin tmu a 5 hodin světlo, jestli tomu dobře rozumím.
No ještě navíc, takže to vůbec nestojí za to tam letět.
Saturn necháme Saturnem a myslím si, že ani žádné kosmické výzkumy s pilotované tedy k této planetě nesměřují.
To rozhodně ne. Oni nesměřují zatím ani k měsíci, že jo? Pořád se uvažuje o tom, jestli se člověk vrátí na měsíc nebo ne. A tím dalším cílem, to, o tom jsme v tomto pořadu také mluvili, bude možná někdy Mars. Ale samozřejmě, že také okolí Saturnu, jenom Saturn sám, je zkoumán v současné době sondou Cassini. A z toho výzkumu je spousta zajímavých výsledků. Některé ty novinky jsou často publikovány také na serveru astro.cz, který provozuje Česká astronomická společnost. No a myslím si, že stojí za to se také podívat na některé zajímavé měsíce Saturnu, některým se dostaneme možná v příštích dílech encyklopedie.
A ty měsíce nejsou plynné, tam bychom třeba se mohli i natáhnout na ten měsíc.
Samozřejmě, ty nejsou plynné, na těch se dá přistát. Dokonce součástí sondy Cassini byl přistávací modul Huygens, který na jednom z těch měsíců, který se jmenuje Titan, přistál.
For to gaze a while among fell as a hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you can tell the sun in his jealous sky. So cold. I never made promises lightly, and there have been some that I've broken, but I swear in the days still left, we'll walk in fields of gold.
Dnešního studia Vesmír Českého rozhlasu Ostrava. No a tu už tradičně věnujeme výročím. A když se tak dívám do podkladu, které nám připravil doktor Tomáš Graf, tak těch výročí dnes bude hned několik a budou to samí slavní lidé.
Samá známá jména. Začněme pěkně u pana Edmunda Eilyho.
Tak ten se narodil 8. listopadu roku 1656. Proslul především jako astronom a matematik. No a podle něj je pojmenována známá kometa, ne že by ji objevil, ale jako první si všiml, že v historických záznamech by se mohlo jednat s určitou periodou o jednu a tutéž kometu. Dá se říct, že určitým způsobem zařadil komety mezi tělesa sluneční soustavy a předpověděl její návrat. Toho předpovězeného návratu se sice nedožil, nicméně můžeme od té doby mu dát za pravdu. Bylo to první ověření toho, že Newtonova teorie gravitace docela funguje a že se podle ní dá pohyb těles ve sluneční soustavě docela dobře spočítat.
Tak kromě toho, že předpověděl návrat komety, která po něm byla později pojmenována, tak čím je ještě tento britský astronom a matematik významný?
Tak možná je málo známo, že také kolem roku 1680 sestavil mapu jižní oblohy a roku 1718 objevil vlastní pohyb hvězd. Jestliže se podíváme na jeho fyzikální práce, tak objevil vztah mezi barometrickým tlakem a výškou nad mořskou hladinou, také mapoval magnetické pole na zemském povrchu a zabýval se výpočty, které se týkaly předpovědí zatmění slunce, čili zase tu metodiku a respektive ty výpočty dokázal provádět přesněji a také se pokusil o první zdůvodnění a vysvětlení existence a principu polárních září.
Tolik tedy Edmund Halley. Pojďme k dalšímu výročí. My v našem pořadu, tedy ve studiu Vesmír Českého rozhlasu Ostrava, poměrně často zmiňujeme ty různé sondy, které buď v minulosti letěly třeba k jiným planetám, sluneční soustavy. My tady dnes máme jednoho z amerických astronomů, který stál za řadou těchto letů. Kdo to byl, Tomáši?
Tak to jméno zní Carl Sagan a on se narodil 9. listopadu roku 1934 a bohužel v prosinci roku 1996 v 62 letech zemřel. Dá se říct, že je známý i v široké veřejnosti z toho důvodu, že se zabýval velmi intenzivně popularizací astronomie a dokonce napsal takovou esej, motivační poměrně pro vědce, kde zdůvodňuje a vyjmenovává řadu pádných důvodů, proč by se i vědci měli zabývat popularizací té vědy, které se věnují. Možná bude znám posluchačům také jako spisovatel knížek, které mají i sci-fi náboj. Jedna z nich, Kontakt, se dočkala velmi úspěšného sfilmování. Ten film se jmenoval stejně Kontakt a hlavní hrdinku, jestli si dobře vzpomínám, tam hrála Judy Foster. Ovšem pro většinu té astronomické veřejnosti je spojen s úžasným seriálem Kosmos, který natočil tuším v 70. a 80. letech a který se dočkal uvedení v 60 zemích světa. Bez nadsázky je to zřejmě nejpopulárnější a nejznámější dílo, které se věnuje popularizaci astronomie.
Já jsem zmiňoval ty sondy, za kterými tedy stál?
On pracoval na programu Mariner, Viking a Voyager a především ty sondy Voyager, možná i Pioneer, byly díky Saganovi vybaveny také takovým poselstvím pro cizí civilizace. Například dvojice sond Voyager nese na palubě pozlacenou gramofonovou desku, která obsahuje asi 115 obrázků, namluvené pozdravy v 55 jazycích a nejrůznější zvuky, které se na Zemi vyskytují. Zároveň je tam výběr hudby různých kultur. Plaketu s poselstvím zase graficky zpracovaným nesou na svém povrchu sondy Pioneer 10 a 11. On, Sagan, se taky velmi aktivně zapojil do programu SETI, což je zkrátka pro program, který se zabývá hledáním mimozemských civilizací. A v rámci tohoto programu byla z iniciativy Sagana a jeho spolupracovníků vyslána pomocí velkého, toho největšího radioteleskopu, o kterém jsme mluvili minule, tady v tomto pořadu v Arecibu, byla vyslána série signálů, v kterých je zakodováno, kdo jsme a takové základní údaje o lidstvu. Ten signál byl vyslán směrem k hvězdokupě v Herkulovi. No, samozřejmě, že doposud jsme žádnou odpověď nezaznamenali, nicméně toto se stalo asi před 35 lety 16. listopadu 1974.
My jsme vám představili Carla Sagana, jednoho z nejznámějších amerických astronomů, který by zítra oslavil 75. narozeniny.
možno sa ti zdá, že nie som tým, čím som.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Na dotazy vás, posluchačů, případně návštěvníků Ostravské hvězdárny a planetária Johana Palizy, teď bude odpovídat doktor Tomáš Gráf. Tomáši, dnes tady máme dotaz. Proč jsou na snímcích pořízených velkými dalekohledy tak mnohem jasnější centra galaxií než jejich okrajové části?
Tak to je velmi zajímavý dotaz, ale ten, kdo se ptá, tak asi si prohlížel obrázky nebo snímky jenom určitých typů galaxií, protože pokud bychom hledali nějakou takovou průměrnou nejběžnější galaxii ve vesmíru, tak bychom byli překvapeni, že spíše je to galaxie trpasličí. Teď hned řeknu, jaké jsou ty parametry. Jestliže naše galaxie, ve které žijeme, je spirální galaxií, tak obsahuje 300 až 400 miliard hvězd. Ty trpasličí galaxie mnohdy mohou obsahovat jenom několik set milionů hvězd a u těch potom žádné takové výrazné centrální oblasti, jasné centrální oblasti nepozorujeme. U těch spirálních, anebo ještě u těch hmotnějších, které obsahují ještě větší počet hvězd, tím se říká eliptické, tak tam je to spojeno s dvěmi procesy. Jednak směrem k centru té galaxie hustota koncentrace hvězd roste a potom také mnohdy v nitru, v centru té galaxie se nachází supermasivní, velmi hmotná černá díra, kterou samozřejmě přímo pozorovat nemůžeme, ale ona svým gravitačním působením může vytvářet takzvaný akreční disk, kde se potom dějí věci, které si myslím, že ani v pozemských laboratořích nemůžeme napodobit. Jsou tam procesy, při kterých se uvolňuje velké množství energie. No a ty oblasti, a to nemusí být jenom jednotlivé hvězdy, kterých tam je jistě hodně, ale přímo to může být už, ten akreční disk může být tvořen velkým množstvím mezihvězdného materiálu, především plynu. A pokud je ten plyn zahřátý na vysokou teplotu, tak samozřejmě září. Pozoruje se také ještě jiná záležitost, že ta aktivita té oblasti kolem jádra galaxií se v průběhu let nebo v průběhu času se také může měnit podle toho, jestli v té galaxii probíhá nebo neprobíhá takzvaná překotná tvorba hvězd. A to jsou zase věci, které souvisejí s dynamikou té galaxie, ale to určující, a to je i odpověď pro toho posluchače, je to, kolik hvězd ta galaxie obsahuje, a to výrazně zjasnění mají jenom ty větší galaxie, dejme tomu spirální galaxie, tak jako je ta naše, anebo galaxie eliptické, například některé z nich se nacházejí v souhvězdí Panny, tam jsou velmi hmotné galaxie, tak u těchto zjasnění pozorujeme. Také ještě je dobře známo to, že ta centrální část je sféricky symetrická, ta už není tak plochá, jako ty zbývající složky, především ta ramena, ty jsou vlastně plochá, ale ta centrální část je sféricky symetrická, znamená to tedy, že má spíše kulový tvar.
Kdyby se někdo díval na nás z úplně jiné galaxie, tak my bychom asi byli v té už trošku tmavší části naší galaxie, je to tak?
Pokud máte na mysli polohu sluneční soustavy a ano. Slunce, tak ta je na periferii. Čili když bychom to vzali na modelu, městském modelu Ostravy, dejme tomu, že Ostrava by byla jako ta galaxie, no tak na Masarykově náměstí by byla ona centrální černá díra, a my se Sluncem se nacházíme, dejme tomu, někde v Ostravě Porubě.
Tak to byla fundovaná odpověď na laický dotaz, ale ten dotaz byl od člověka, který se asi hodně o astronomii zajímá, a to je dobře. My vám jenom stručně připomeneme, že pokud máte i vy něco na srdci, tak neváhejte a napište nám doktora Šmerala 2, Český rozhlas Ostrava, Studio Vesmír 70200, to je adresa, případně máme i e-mailovou adresu
studio.vesmir@ov.rozhlas.cz.
těch možností, co plynou po vodě. Halo, jak se máš, mé kdyby obcházíš dál kolem nás, jak málo někdy zmůže čas.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
V závěrečné části dnešního Studia Vesmír Českého rozhlasu Ostrava vám jako vždy doktor Tomáš Graf poradí, na co byste se mohli zaměřit při pozorování noční oblohy.
Je 8. listopadu, Tomáše, tak je to ideální doba pro pozorovatele, pokud je jasno?
Závisí to samozřejmě jenom a jenom na tom počasí, protože jinak ty noci už jsou dostatečně dlouhé a už z večera nemusíme nějak dlouho ponocovat, můžeme vidět zajímavé věci. Viditelnost planet v následujícím období se příliš nemění oproti tomu, co jsme si tady říkali, čili z večera je vidět Jupiter, v druhé polovině noci je dostatečně vysoko nad obzorem Mars, a ráno na té ranní obloze můžeme vidět nejjasnější z planet Venuši a také planetu, o které jsme se dneska více bavili, Saturn. Jestliže se podíváme na to, v jaké fázi je měsíc, tak zjistíme, že zítra bude v poslední čtvrti. Znamená to tedy, že naše pozorování, byť bychom se rozhodli pro pozorování dalekohledem a pro pozorování slabších objektů, tak budou měsícem rušena stále méně a méně. Jestliže bychom se podívali na jeho těsná úhlová přiblížení k nějakým dalším objektům, tak dnes se nachází poměrně blízko hvězdy Pollux v blížencích. Je to takové hezké seskupení, protože nedaleko se nachází Mars a bude úhlově blízko hned zítra. Znamená to, že ta skupinka Mars, Měsíc bude doplněna ještě poblíž se nacházející otevřenou hvězdokupou Jesličky. A jestliže se podíváme na to putování Měsíce do dalších oblastí hvězdné oblohy, tak 13. listopadu bude úhlově blízko planety Saturn.
Tak z vašeho vyprávění je patrné, Tomáši, že je co vidět, pokud je jasno a pokud jsme tam, kde nám tu oblohu neznečišťuje to, co jí znečišťovat nemá, tedy osvětlení.
Tak to bylo o tom nočním pozorování, ale já bych se přece jenom zeptal i na pozorování sluníčka, byť to pro nás běžné smrtelníky bez dalekohledu v podstatě nepřichází v úvahu, ale s tím dalekohledem a filtrem vím, že pozorujete slunce a my jsme tady mluvili o tom, že tam pořád nejsou žádné skvrny. A já jsem zaslechl, že už možná jsou.
Teď ta situace je nepatrně lepší, zdá se, že opravdu nabíhá ta sluneční aktivita, ten další sluneční cyklus se pomaličku rozjíždí a je možné tam sledovat skvrny. Samozřejmě ještě to nejsou sluneční skvrny, které by byly pozorovatelné pouhým okem, jenom přes nějaký filtr, ale je nutné si vzít alespoň triedr na stativ a znovu připomínám, nikdy se nekoukat přímo, ale pouze se speciálním filtrem. Ty filtry se dají, nebo ty folie, z kterých si ten filtr vyrobíme, zakoupit v optice. A i když ta cena té folie není zase úplně zanedbatelná, řádově to jsou 100 koruny, tak myslím si, že z jedné té A4 se dá udělat několik filtrů pro několik dalekohledů, pokud ty dalekohledy nemají velký průměr.
No ale každopádně ta zpráva, sluníčko je v pořádku, nezaspalo, už zase jsou tam skvrny.
Já si myslím, že to bylo takové zvonění na poplach, který se nekonal, protože my si musíme uvědomit, a tady v tomto pořadu jsme se o tom už také bavili, že to slunce se neřídí žádným naším kalendářem, ale ono si dělá doslova do písmene, co chce a ty cykly té sluneční činnosti závisí na fyzikálních procesech uvnitř slunce, které prozatím nemáme prozkoumány, čili ta sluneční aktivita je z našeho pohledu předpověditelná jenom obtížně a i v minulosti sluneční cykly změny té aktivity oscilovaly těch 11 roků, o kterých se hovoří, to je jenom takový průměr.
Já myslím, že to je nejhezčí tečka za studiem Vesmír, které pro vás připravili tak jako každou neděli Richard Piskala, Iva Bartoňová a hlavně doktor Tomáš Graf, vedoucí Hvězdárny a planetária Johana Palizy v Ostravě Porubě.
Já se s vámi samozřejmě také loučím, a nejenom s vámi, ale i se všemi posluchači, a přeju jim dobrou chuť k nedělnímu obědu, pokud si nějaký stihli připravit.
Closing time. Oh, well, damn place goes crazy twice. And it's once for the devil and it's once for Christ. But the boss don't like these dizzy heights. We're busted in the blinding light.
Busted in the blinding light.
Busted in the blinding light of closing time. Closing time. Oh, the women tear the blouses off and the men they dance on the polka dots. It's closing time. And his partner found and his partner lost and his hell to pay when the fiddler stops. It's closing
time.
I swear it happened just like this. A silent crowd. Bridges, it's glow.